Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 3 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Timpul se răcorește un pic astăzi, dar tot rămânem într-un fel de offshore. Meteo, vara plecată, continuă să facă așadar un fel de concurență neloială toamnei care încă nu s-a apucat de treabă.
Vom începe cu extremul nord moldovenesc azi, unde se așteaptă 23 de grade la Briceni, de exemplu, urmat apoi de Soroca și Iedineț cu câte 24. În continuare, o bună parte a teritoriului cu 25-26 de grade până dincolo de Comrat, iar de aici se vor măsura plus 27.
Republica Moldova are acum niște legi noi cu privire la concurență și ajutorul de stat, legi care urmează la un moment dat, un pic neobișnuit de îndepărtat, să intre în vigoare. Aceste două legi fac parte, de fapt, din negocierea acordului de constituire a zonei de liber schimb Republica Moldova-Uniunea Europeană. De ce sunt oare stringent necesare aceste legi? Când vor intra în vigoare și cu ce mecanisme noi și ce efecte se speră că vor avea? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări în timpul convorbirii noastre de peste câteva minute cu doamna Viorica Cărare, directorul general al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, președinta Consiliului Administrativ al acestei agenții.
Despre cât de dulce este să fii la guvernare, veți asculta obișnuita tabletă semnată de scriitorul Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent cu William Totok, astăzi cu o prezentare de carte Muște efemere de Günter Grass.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Timofti va ține astăzi un discurs la Strasbourg. Fondul Monetar Internațional pune la dispoziția Moldovei încă 77 de milioane de dolari și atât Occidentul cât și Rusia se declară mulțumite de felul cum s-au ținut alegerile din Georgia. Acestea ar fi câteva din titlurile dimineții. Președintele Nicolae Timofti va ține astăzi un discurs la sesiunea de toamnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care are loc în perioada 1-5 octombrie la Strasbourg. Timofti va reprezenta Moldova la o reuniune internațională importantă pentru a doua oară de când a fost ales de parlament în fruntea statului. Luna trecută el a participat ca toți liderii țărilor membre în ONU la sesiunea adunării generale a Națiunilor Unite. Fondul Monetar Internațional a anunțat că va livra Moldovei o tranșă de 77 de milioane de dolari dintr-un credit de peste 500 de milioane de dolari convenit la începutul anului 2010. Potrivit biroului de presă al FMI, decizia eliberării noii tranșe a fost luată la 28 septembrie anul acesta, în urma unei evaluări a performanțelor economice ale Moldovei făcute de experții FMI. Ministrul Economiei Valeriu Lazar s-a declarat încrezător că Republica Moldova va ajunge cu Moscova la un compromis care să-i permită să aplice acordul energetic european înainte de noul termen limită anul 2020. Lazar a mai sugerat că rușii vor fi presați să facă concesii Moldovei și de către Bruxelles. Luna trecută, ministrul rus al energiei, Alexander Novak, spunea că Moldova ar avea șanse să obțină gaze rusești la preț mai convenabil, numai dacă denunță acordurile energetice cu Uniunea Europeană. De atunci, Chișinăul a anunțat că aplicarea acestora va fi amânată cu câțiva ani. Uniunea Europeană a felicitat coaliția condusă de Bidzina Ivanishvili pentru victoria în alegerile parlamentare de luni din Georgia. Într-o declarație făcută Europei Libere, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a lăudat comportamentul principalilor actori politici de la Tbilisi în preajma alegerilor și a îndemnat să meargă în continuare pe această cale.
Both a responsible government and constructive opposition are essential parts of a functioning democratic society.
Orice societate democratică are nevoie de o conducere responsabilă, cât și de o opoziție constructivă, a spus purtătoarea de cuvânt Maia Kocianici, vorbind în numele șefei politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Reacții pozitive la evoluțiile din Georgia au avut și Statele Unite și Rusia. Parlamentul Ucrainei a aprobat în primă lectură o lege anti-gay. Proiectul aprobat marți ar face delict penal din ceea ce numește promovarea homosexualității. Suporterii legii spun că ea este necesară pentru că răspândirea homosexualității ar fi o amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei. Legea, care mai trebuie aprobată în lectura a doua și promulgată de președinte, prevede o pedeapsă maximă de 5 ani de închisoare. Omul de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care a avut interese și în piața mass media din Republica Moldova, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru că a ajutat un cunoscut să scape de judecată. Judecătorii din București au stabilit că Vântu i-a trimis bani în Indonezia unui suspect de prăbușirea Fondului Național de Investiții, ajutându-l să se ascundă de autorități. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil, după ce ați descărcat, bineînțeles, aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vorbim în această dimineață cu doamna director general al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, președintele Consiliului Administrativ al acestei agenții, Cărare Viorica. Doamne Cărare, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Cărare. Ați prezentat recent împreună cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău două legi de o importanță accentuată pe bună dreptate, legile concurenței și ajutorului de stat, obligatorii în contextul negocierilor, din câte înțelegem, acordului privind zona de liber schimb Republica Moldova-Uniunea Europeană. Cât mai simplu spus, de ce sunt importante aceste două legi? Sau, mă rog, ieșite sau accentuate în mod special, ca să zicem așa.
Sigur că aceste legi sunt foarte importante în primul și în primul rând pentru că au impact direct asupra societății și asupra economiei. Deci, într-un rezultat final, aceste două legi, de fapt, duc la ridicarea bunăstării consumatorului. Dacă aceste legi vor fi corect aplicate, așa cum ne propunem noi, respectiv, asta înseamnă că vor fi înlăturate toate încălcările concurențiale de pe piață sau majoritatea din ele. Aceste încălcări, în rezultatul lor, duc la echilibrarea economiei, la stabilirea mecanismului economiei de piață, dacă vreți mai simplu, la scăderea prețurilor, la creșterea asortimentului, la creșterea concurenței, la creșterea alternativii de alegere pentru un consumator de rând. E prea complicat.
Nu e deloc complicat. Sună aproape romantic, doamnă Cărare, ceea ce spuneți dumneavoastră despre efectele acestor două legi, a legislației în general care țin de concurență și... Ce vi se pare cel mai important de altfel în legea concurenței?
Okay.
Dacă ați putea să ne dați un exemplu care să ilustreze perspectiva, hai să nu fim ironici, dar oricum destul de bună a efectelor acestei legi.
Bine, când vorbim de efecte, vorbim într-un final, deci nu este evident imediat, dar asta duce, pentru că ne arată practica altor țări, că la asta se ajunge. De exemplu, dacă se elimine o înțelegere de cartel, se stabilește o înțelegere de cartel. Bunăoară, noi nu de mult am terminat un dosar cu înțelegerea de cartel în cadrul unei licitații la procurarea insulinii. Decizia noastră a fost și menținută de instanță, a fost decizia definitivă și irevocabilă. În rezultat au fost amendați agenții economici și eu cred că licitația următoare se va face deja după legile concurenței și prețul va fi adecvat. Pentru că atunci încălcarea a fost că a fost lipsa concurenței, agenții economici s-au înțeles și au stabilit un preț prea mare. Este un caz concret cum afectează buzunarul nostru, pentru că, cu alte cuvinte, orice înțelegere de cartier este băgarea mânii în buzunarul consumatorului, pentru că noi plătim suplimentar la orice produs.
Când sunt programate să intre în vigoare aceste acte normative și de ce, de fapt, o perioadă atât de lungă, dacă sunt atât de importante? Dacă mi-amintesc exact, și adoptarea lor a întârziat un pic.
Deci
e nevoie de atâta timp pentru a putea aplica noua lege?
Deci nu e nevoie, legea concurenței deja a intrat în vigoare. Deci legea concurenței a intrat în vigoare din momentul publicării, de la 14 septembrie. Deci ea deja este în vigoare, apropo, deja nu mai este Agenția pentru Protecția Concurenței, este Consiliul Concurenței, așa este denumirea noua instituție, dar, ca, deci, dar legea ajutorului de stat, aveți perfectă dreptate, intră în vigoare din luna august anul viitor. Avem nevoie de un an pentru că ajutorul de stat este un domeniu absolut nou în Republica Moldova și la implementarea acestei legi trebuie să participe toată societatea și în primul rând persoanele care furnizează ajutorul de stat, adică persoanele administrația publică centrală și locală și în primul rând ei trebuie să cunoască ce este aceasta, cum se oferă, care sunt criteriile, condițiile, pentru că din momentul implementării acestei legi, în august 2013, orice ajutor de stat care nu va fi autorizat la instituția de concurență prin prisma impactului său asupra economiei, va fi considerat ilegal și va fi evident necesar să fie întors la stat cu o sancțiune. Și atunci toată societatea trebuie să fie gata de acest pas. Este o lege foarte complicată, dar și foarte utilă.
Am observat, da, pe bună dreptate, legea a intrat în vigoare, am observat însă că sunt niște prevederi care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2015, când este vorba de legea concurenței, nu? Ea nu intră în întregime în vigoare sau urmează ca unele prevederi să capete putere, cum să zic, de...
Nu. Deci legea, per total, legea intră în vigoare în momentul publicării la 14
Corect.
Septembrie,
Corect.
Dar avem 2 luni pentru reformarea însăși instituției. Pentru că nu mai este agenții, este Consiliul Concurenței, aici e vorba de reformarea însăși instituției, însăși staff-ului. Dar asta e pe intern, e activitatea numai vis-a-vis de autoritatea de concurență. În rest, tot ce ține de încălcări și ce tratate legea integral, eu numesc legea asta foarte frumos, eu zic că asta e de fapt un ghid de reguli de joc pentru oamenii de afaceri și pentru toată societatea, de fapt.
Da, este
foarte detaliată și foarte explicită în ce nu trebuie să faci, nu trebuie să încalci, dar dacă ai să încalci, care sunt măsurile care vor fi luate pentru ca să înlături aceste încălcări.
Orice ghid, doamnă Cărare, urmează mai să fie și învățate. Recent am văzut că au fost niște cursuri de instruire pentru un grup de judecători. De fapt, câtă lume în general ar trebui să beneficieze de instruire în domeniul legislației concurenței și ajutorului de stat ca să poată aplica corect noile norme?
Ca să poată aplica această lege în mic. Este vorba, în primul rând, de staful autorității, Consiliul Concurenței, asta e mic, dar este prea insuficient, pentru că în mare trebuie să beneficieze de aceste studii toată societatea. Pentru că este greșeală când se consideră că doar autoritatea de concurență trebuie să aibă grijă de concurență. Nu. Deci dacă autoritatea de concurență o să depisteze încălcări, pe de o parte, dar pe de altă parte, administrația publică centrală, nu contează, locală, orice demnitar de stat o să întreprindă măsuri de limitare a concurenței. Să zicem, un ministru o să emită un ordin prin care avantajează un agent economic. Este limitarea concurenței. O să fie primit un act normativ, nu contează că este o lege, că este o hotărâre de guvern, că sunt careva regulamente, etc., care vor conține, că azi avem foarte multe din astea, care vor conține norme de limitare a concurenței. Noi nu vom putea stabili un mediu concurențial în țară, pentru că în Constituție scrie că toate instituțiile statului sunt obligate să promoveze și se interzice, se limiteze concurența. Deci noi trebuie să avem un efort comun în acest domeniu și toată societatea trebuie să înțeleagă acest lucru.
Doamnă Cărare, legea ajutorului de stat, de exemplu, are menirea de a evita situația, după cum bine spuneți, situația în care statul în diferitele sale ipostaze ar încălca prin favorizări mediul concurențiar. Ați putea să ne dați un exemplu din trecut, eventual, care exemplu teoretic ar putea deveni imposibil odată cu intrarea în vigoare a acestei legi?
Care ar fi interzis ajutor de stat sau ce,
da,
este
corect,
un exemplu,
corect.
Ce este ajutor de stat?
Da, un exemplu când, de exemplu, a fost un exemplu când s-ar fi acordat un ajutor de stat cuiva, de către cine și cum a împiedicat, mă rog, sau cum a compromis mediul concurențiar într-un fel sau altul. Și care ar fi imposibil acum cu noile prevederi, ca să spunem așa.
Deci, ceea ce este cel mai interesantă situația care s-a creat și care este încă și acum, statul acordă ajutor, Dar dat fiindcă nu avem bază normativă, nu am avut până acum, el nu se numea ajutor de stat. Deci s-a acordat ajutor de către o instituție de administrație publică centrală, vorbim mai simplu, de către un minister sau de către o administrație publică locală în ajutorul unui agent economic, fără să existe careva bază legală, criterii, selecție, etc. În baza intimei convingeri ale conducătorului era, da? Acum această lege prevede expres în ce condiții, cui și cât pot să oferi. Ca de exemplu, vrea un minister oricare să scutească de facilități o întreprindere. Pentru că ajutor de stat nu este numai banul cash care se dă, dar și orice facilitate și orice ban care nu ajunge, nu numai care este dat din bugetul statului, dar care nu ajunge în bugetul statului prin anumite facilități, da? Vrea statul, consideră oportun să scutească o întreprindere de facilități fiscale pentru o perioadă, nu știu, de un an, de doi, de trei ani. Atunci, noi, care este menirea și sarcina noastră, autorități de concurență? Să vedem care este concurența pe această piață și dacă această măsură nu distorsionează concurența. Închipuiți-vă că există doar doi agenți sau trei economici în acest domeniu, pe această piață. Și dacă agentul economic X îi se dă așa o facilitate de mare, să vedem dacă nu distorsionează mediul și dacă ceilalți doi rezistă în așa condiții. Pentru că dacă nu este argumentat, s-ar putea distruge concurența, aia doi dispar de pe piață și asta rămâne unic.
Da, și cetățenii rămân cei cu paguba. Până la urmă, legea ajutorului statului stipulează, de exemplu, din câte am reușit să citesc, că furnizorii de ajutor de stat vor prezenta în 12 luni de la intrarea în vigoare a legii autorității de concurență informația privind ajutoarele de stat primite înainte de intrarea în vigoare a legii. Întrebarea este de ce? Nu e suficientă, cum să zic eu, strictă evidență și transparență a statului atunci când se dă, când se dau aceste ajutoare? De ce e mai nevoie să mai punem, să obligăm aceste instituții să mai și anunțe încă o dată în plus, că altminteri devine acest ajutor ilegal, din câte îmi dau seama.
Da. Știți care este cel mai interesant moment? Că nimeni astăzi nu duce evidența ajutorului de stat.
Noi cum așa? Chiar nu există?
Păi nu, asta și vreau zic. Am încercat să facem o cifră estimativă pe toată țara, dar o avem doar estimativă. Pentru că, în primul rând, nimeni nu este concentrată această informație într-un singur loc, pentru că ajutorul o acordă orice minister, orice administrație publică locală, ceea ce înseamnă orice primărie în fiecare sat, care are și ea bani publici, da? Plus aceleași întreprinderi de stat, care... plus poate fi și un agent economic care gestionează banii publici. Și dacă îi dă cuiva, tot este ajutor de stat. Deci tot ce ține de banii publici, indiferent cine și cum îi gestionează. Deci această informație nu este nicăieri, deci concentrată sau să zicem nu este inventariată. Deci noi suntem obligați acum să facem acest inventar, să o stocăm într-o singură sursă, să știm de ce sume este vorba, în primul rând, și în al doilea rând, de ce se face acest an inventarul? Pentru că, de multe ori, ajutorul de stat acordat azi poate avea un efect peste un an, peste doi, pentru că termenul de prescripție este 6 ani. Și atunci noi încercăm să lucrăm cu furnizorii ajutorului de stat, în primul rând să le explicăm că mulți din ei nici nu conștientizează care este ajutor și care nu. Vă dau un exemplu. Cel mai interesant, dacă unei întreprinderi, să zicem, de stat, statul îi acordă un ajutor, da? Considerăm că este întreprinderea lui, întreprindere care are un drept exclusiv. Este ok, la prima vedere. Dar această întreprindere, prin lângă dreptul ei exclusiv, de multe ori mai are și alte activități. Și dacă statul i-a dat pentru activitatea sa exclusivă, dar el aceste surse le-a folosit cu alte destinații, pentru alte activități, unde deja nu are drept exclusiv, dar este piața concurențială, și le-a folosit în favoarea sa, dar în defavoarea pieței, asta este o încălcare și ajutorul trebuie rambursat.
Legii au mai fost scrise, doamnă Cărare, unele rămânând decorative, literă moartă sau aplicate parțial. Ce garanții există că aceste două acte vor fi aplicate corect și, de fapt, în spirit european?
Știți, mie, eu mi-e despre optimismul nostru. Mie foarte mult îmi place când persoanele care deci răspund de sau au careva funcții de în cazul dat de implementarea legilor își fac cu toată demnitatea și cu toată seriozitatea lucrul său. Eu vreau să vă zic că noi atât de mult efort am depus la elaborarea acestor legi. Și nu numai noi, dar și colegii noștri din Europa, pentru că legislația este pro-europeană și ei foarte mult ne-au ajutat ca să o facem corectă. Noi nu prea aveam alte, să zicem, marjă de manevră, nu prea aveam alte posibilități decât să aplicăm această lege, pentru că alta nu există. Toate cele vechi sunt abrogate și suntem obligați să lucrăm în condițiile noi, pentru că, până la urmă, toate deciziile autorității de concurență, într-un fel sau altul, ajung la instanță. Și atunci, norma aceasta este obligatorie pentru noi și sper să fie și pentru toți colegii noștri care, într-un fel sau altul, au tangență cu această lege.
Doamnă Cărare, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost directorul general al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, sau mai nou, Consiliului Concurenței, Viorica Cărare.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Președintele Nicolae Timofti va ține astăzi un discurs la sesiunea de toamnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care are loc în perioada 1-5 octombrie la Strasbourg. Timofti va reprezenta Moldova la o reuniune internațională importantă pentru a doua oară de când a fost ales în fruntea statului luna trecută. A participat la sesiunea adunării generale a Națiunilor Unite. Fondul Monetar Internațional a anunțat că va livra Moldovei o tranșă de 77 de milioane de dolari dintr-un credit de peste 500 de milioane de dolari convenit la începutul anului 2010. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, s-a declarat încrezător că Republica Moldova va ajunge cu Moscova la un compromis care să-i permită să aplice acordul energetic european înainte de noul termen limită anul 2020. Lazăr a mai sugerat ieri că rușii ar putea fi presați să facă concesii Moldovei și de către Bruxelles. Uniunea Europeană a felicitat coaliția condusă de Bidzina Ivanishvili pentru victoria în alegerile parlamentare de luni din Georgia. Într-o declarație făcută Europei Libere, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a lăudat comportamentul principalilor actori politici de la Tbilisi în preajma alegerilor și a îndemnat să meargă în continuare pe aceeași cale. Reacții pozitive la evoluțiile din Georgia au avut și Statele Unite și Rusia. Parlamentul Ucrainei a aprobat în primă lectură ieri o lege anti-gay. Proiectul aprobat marți ar face delict penal din ceea ce numește promovarea homosexualității. Suporterii legii spun că ea ar fi necesară pentru că răspândirea homosexualității ar fi o amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei. Și omul de afaceri român, Sorin Ovidiu Vântu, care a avut interese și în piața mass media din Republica Moldova, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru că a ajutat un cunoscut să scape de judecată. Judecătorii din București au stabilit că Vântu i-a trimis bani în Indonezia unui suspect de prăbușirea Fondului Național de Investiții, ajutându-l să se ascundă de autorități. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:23, o scurtă revista presă acum. Țările continuă să analizeze cererea premierului Vlad Filat de a amâna aplicarea pachetului energetic european. Constantin Tănase se întreabă în paginile cotidianului Timpul dacă această cerere a fost sau nu coordonată cu ceilalți lideri ai alianței. Mi se pare anormal că premierul merge la Moscova și negociază politici vitale pentru viitorul Republicii Moldova, iar ceilalți doi lideri ai alianței fac declarații de susținere de pe poziția unor comentatori politici care își dau cu părere, explică editorialistul. Săptămânalul Economist publică punctul de vedere al analistului de la Londra, Nicu Popescu, legat de acest subiect. Amânarea în sine nu e catastrofală, dar esențială e ca mișcarea spre implementarea pachetului energetic european să continue și să nu se transforme în noi și noi amânări, este ideea lui Nicu Popescu. Într-un interviu pentru site-ul înprofunzime.md, ambasadorul României, Marius Lazurca, afirmă că decizia decizia Chișinăului de a amâna plecarea pachetului energetic nu ar fi o reacție a vizitei premierului Vlad Filat la Moscova. În opinia diplomatului, angajamentele asumate de Republica Moldova prin aderarea la comunitatea energetică au fost prea ambițioase și că autoritățile de la Chișinău au nevoie de un răgaz suplimentar pentru a le pune în practică. Totuși, Marius Lazurca a precizat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice sursele de aprovizionare cu energie, iar România este dispusă să o sprijine în acest sens. Cotidianul Adevărul notează că Republica Moldova va primi 46 de milioane de euro pentru a reduce consumul de resurse energetice și respectiv dependența de Gazprom. Finanțările vor fi alocate prin linii de creditare deschise de BRC, în bănci moldovenești și granturi din partea Uniunii Europene și Guvernul Suediei. Potrivit specialiștilor, consumul de energie poate fi redus la jumătate prin sporirea eficienței energetice a clădirilor. Iată câteva teme din presa cotidiană. Mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Luni, într-un talk show, liderul comunist Vladimir Voronin a vorbit despre țâța guvernării. Fostul președinte ne-a mărturisit că această țâță a guvernării e dulce și că, prin urmare, e greu să te desparți de ea. Rugat să fie mai explicit, Voronin a precizat că se referă cam la toți guvernanții și că e vorba de profitul material. Mărturisesc, stimați ascultători, că îmi displace limbajul ăsta dezinhibat al liderului PCRM și nici nu sunt foarte amuzat de el, cum sunt unii. Dimpotrivă, mă cuprinde un soi de neliniște profundă. Faptul că un ditamai fost președinte care a condus țara timp de 8 ani de zile ne spune că politicienii nu mai pot fi alungați nici cu bățul de la țâța guvernării, mi se pare de-a dreptul întristător. Faptul că un fost președinte ne vorbește despre profitul material ca despre un mod de viață al guvernanților nu mai lasă loc pentru iluzii. Eu chiar înclin să-l cred pe Vladimir Voronin, iar pentru că și el a fost 8 ani de zile mare guvernant, am suficiente motive să presupun că și pe vremea triumfului comunist, țâța guvernării a hrănit multă lume. În fond, confesiunea liderului comunist, pigmentată cu sintagme metaforice, confirmă o convingere care de-a lungul anilor a crescut ca drojdia în mase. Politica a fost din zorii tranziției un fel de Eldorado pentru cei dornici de a-și rezolva problemele personale. În 2 decenii de independență, țara a fost guvernată execrabil, iar rezultatele obținute de ea în diverse domenii sunt modeste, ba chiar ridicole. În schimb, în aceeași perioadă s-a coagulat tagma numeroasă a guvernanților și funcționarilor, care au profitat din plin de privilegiile și posibilitățile oferite. Mulți dintre acești foști și actuali guvernanți nu mai au niciun soi de probleme. Ei nu mai au nicio treabă cu tranziția care e frânt pe atâția simpli muritori. Da, Vladimir Voronin are perfectă dreptate. Într-o țară săracă și cufundată în corupție, era imposibil să nu existe o țâță a guvernării care să-i hrănească pe cei abili și șmecheri. Cu gândul la țâța asta, ei ne bombardează mereu cu sloganuri patriotice mobilizatoare. Cu gândul la ea, se făurește ani de zile viitorul luminos al țării.
Jurnal de corespondent acum, muștele efemere de Günter Grass, comentate astăzi de William Totoc.
În preajma deschiderii Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt pe Main, Günter Grass a publicat un nou volum de poezii intitulat Muște efemere. Într-una din aceste poezii, apărute la editura Steidl, laureatul premiului Nobel pentru literatură îi ia apărarea poetului german născut în România, Oscar Pastior. Grass tematizează în poezia intitulată Scrisoare de apărare întârziată pentru Oscar Pastior problema colaborării cu fosta poliție politică din România, Temuta Securitate. În urmă cu 2 ani, au apărut în presa germană relatări despre trecutul lui Pastior, care a murit în 2008. În unele relatări publicate în presa germană și internațională, s-au lansat afirmații pentru care nu există dovezi în arhiva CNSAS. Deși Pastior a acceptat în 1961 să devină un colaborator neoficial al securității, în dosarele existente nu au fost descoperite materiale semnate de el prin care ar fi adus prejudicii unor terțe persoane. Într-o declarație a președintelui Uniunii, citată de Agenția Germană de Presă DPA, Gras este acuzat de declanșarea unei campanii obsesive cu scopul de a compromite Israelul și a-i nega dreptul la autoapărare. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7:30, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la ora exactă, la ora 7.
Nu uitați, până atunci, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30 și toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat și vă zic la revedere. Aici Radio Europa Liberă.